Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom pravidelnom podcaste Veci verejných. Som Roman Michielko a môjim pravidelným hostom je doktor Pavol Nemec. Vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravím našich poslucháčov.
No, budeme riešiť asi najaktuálnejšie veci. Mali sme skoro mesačnú pauzu, možno aj dlhšie, ale bolo medzi tým x vecí, ale samozrejme asi nemôžeme sa vyhnúť úradníckej vláde a to, že teda Hegerova vláda padla, ona padla už dávno, ale bola vzbavená poverenia. Medzi tým boli také extrémne trapnosti typu, že žobronilo to, aby mu prezidentka nezobrala poverenie, ale už ako šanca, že by to bolo uhrateľné, bola nulová. Všetci mu to asi normálni ľudia vedeli, teda povedať, nech to nerobí, strápnil sa. No a potom sa ešte mega strápnil v rozhovore s Majerským, kde sa im neskutočne trápne ponúkal za silné asistencie Todovej a nech ich zoberú. Chvala Bohu, Majerský mal štipku zdravého rozumu, k tomu ešte pôjdeme. Ako teda najprv vnímaš tú prvú vec, to, že Hegerova vláda definitívne padla a vznikla Odorová? Vnímaš to pozitívne, negatívne, neutrálne, ako sa ti zdá, že kompetenciami tých členov vlády sú to lepší ľudia, kompetentnejší, alebo není to nejaký posun?
Ja si hlavne myslím, Roman, a to sme už niekedy v našom podcaste o tom okrajovo spomenuli, že to vymenovanie tej vlády pani prezidentky prišlo neskoro. Že to bol naozaj vec, kedy sa, by som povedal, s križikom po funuse udiala s viac ako pôročným pomaly oneskorením, pretože 15. decembra 2022, keď padla vláda, tak minimálne po schválení toho štátneho rozpočtu už v januári nejakým spôsobom sa malo táto vec udiať, aj s tým, že bol by väčší tlak na to, aby sa urobili predčasné voľby v nejakom reálnejšom, normálnejšom, priateľnejšom termíne, ako bol ten septembrový, 30. september, čo je vlastne, sami vidíme, potom aj prax to priniesla, že ten termín prichádza príliš neskoro, spôsobil chaos nielen na politickej scéne, ale aj spoločnosti. Vidíme, ako dneska funguje Národná rada, aká vrstve populizmu sa tam z jednotlivých tých politických segmentov premieta, že to je až nedôstojné, tej Národnej rady. No a podobne vystupovala, teda aj po tejto chybe pani prezidentky, to musím povedať otvorene, že nevymenovanie vlády po páde vlády pani prezidentkou v nejakom reálnom čase bola aj politická chyba pani prezidentky.
Ja len dám k tomu faktickú. Všetci, alebo väčšina analytikov hovorí, že mala vymenovať úradnickú vládu v sekunde, kedy sa odhlasovalo 30. september. Ona dala jasné zadanie, keď bol Boris Kolár a Heger a povedal im, očakávam, že do prvého polroka, do konca prvého polroka budú predčasné voľby. Ak Heger si dovolil ostentatívne ignorovať túto jej požiadavku, lebo oni boli nič, oni sú bez dôvod, v tej chvíli mala vymeniť, pretože to bola facka. Druhá vec, že tá neskutočná drzosť ako opica začal skladať 76-ku. Môžeme dať paralelu, ona môže povedať istý precedent, že vlastne keď padla Radičovej vláda, tak ich nechala dovládnuť, ale on mal vtedy už pripravenú úradnickú vládu a bolo to len preto, lebo naozaj ten termín volieb bol 5,5 mesiaca. Čiže toto je, nie ani rozpočet, podstatné je podľa mňa hrubé porušenie jej požiadavky. Toto bolo jej najväčší fuck up a už sa to potom ťahlo ešte pred Veľkou nocou, bola jedna veľká vlna, že jej odvolá. Nakoniec to bolo až teda v kauze Vlčan, ale to ani možno nebolo, že kauza Vlčan, posledná kvávka bola abdikácia Káčera. To už bolo neudržateľné, čiže ak ešte dovtedy ich váhala, tak po abdikácii Káčera už to bolo absolútne neudržateľné. Ale teraz poďme ku kompetencii.
Áno, ale ja ešte doplním tú moju myšlienku, čiže ja by som to vnímal skôr tak, že pani prezidentka ako náhle došlo k pádu vlády, na čom teda ona nemala podiel, 15. decembra 2022. Povedala tam na tom rokovaní na druhý deň s pánom predsedom vlády, vterajším padnutej pánom Hegerom a takisto predseda Národnej rady, pán Kolár tam bol, že vlastne má požiadavku, aby sa urobili voľby do júna predčasné.
Do konca júna.
Do konca júna, dobre. A že aby sa teda táto vec uzavrela v januári, to znamená hlasovanie v Národnej rade, lebo tam boli všetky tie medzihry, nejaké tie zákony, navyše sa museli
poprímať
a tak ďalej.
Pokus 76 bolo.
Áno, no ale to už bola paralelná hra i nezávislá na pani prezidentke. No a to, čo ja hovorím, je, že vlastne ten jej politický nástroj, ktorý ona mala na to, aby urobila nejaký tlak na tie politické štruktúry, okrem toho, že teda ich nechala tak na voľno cez vianočné sviatky s tým, že sa schválil rozpočet, čo sa aj udialo, tak v januári mal ten tlak nastať z jej strany, že by tú vládu vymenovala už v januári, tým by vlastne urobila tlak na tie politické štruktúry, ktoré sa akože nevedeli dohodnúť na tom termíne volieb, lebo vieme, že tam boli tuším tri termíny, bol tam májový, júnový parlament a paralelne septembrový. Takže to som myslel, že to bola jej politická chyba a samozrejme, že ten chaos, ktorý nastal v Národnej rade a potom poťažom aj v exekutíve do vymenovania Odorovej vlády vlastne bol odpovedou na to, že tento politický postoj jej bol nesprávny, čo zaujala. Hej? Proste, že prispela na tom chaose po tej páde vlády, ktorý sa tu v tejto republike načal. No, a čo sa týka vymenovania Odorovej vlády, tak samozrejme, že to sa môže vnímať, a ja to tiež tak vnímam, ako na skľudnenie situácie v exekutíve, pretože naozaj to, čo boli tie kauzy aj Vlčana, pán minister Vlčana bývalého, alebo že si tam urobil zlatý padák v hodnote 1,4 milióna eur, že odišiel minister zahraničných vecí, Lengvarský, takisto minister zdravotníctva a minister Káčer ako zahraničných vecí. Takže to už bolo také, že proste by som povedal, postupne involovanie tej vlády a tam akože tá exekutíva nemôže fungovať v takomto chaose, predsa len parlament, je tam troška iná optika nastavená, ale tiež to, čo vlastne robí, tak vlastne my ho nemôžeme rozpustiť, takže nejakým spôsobom to už musíme len vydržať, dokiaľ sa to definitívne neuzavrie, ale vnímam to ako na skľudnenie tej situácie. Otázka je, samozrejme, ten kabinet, aké má ambície, aké bude program vyhlásenie vlády a to môže byť zaujímavá diskusia, že vlastne ako on sám seba vníma, lebo pokiaľ by sme brali, že tá exekutíva, ktorá bola sformovaná pani prezidentkou, je exekutíva, ktorá to má nejakým spôsobom len doviesť tým predčasným voľbám, aby som povedal kúriť a svietiť kompetenčne, tak povieme, že budiš. Pokiaľ je tam iná ambícia, o ktorej sa už nejakým spôsobom začína rozprávať, ja neviem, povolebná ambícia, alebo v nejakých rezortoch, alebo v pláne obnovy, to môžeme sa o tom porozprávať, tak to už je druhé svetlo.
Toto je silná vec, ten plán obnovy, lebo aby bolo jasné, treba uťať nejaké pofiderné teda myšlienky, že bez podpory parlamentu nič zásadnejšie sa nemôže v podstate udiať. Vláda má relatívne obmedzené kompetencie, môže dávať nejaké vyhlášky, čo sú podzákonné normy. Už bude len jedna schôdza v parlamente. Oni už vlastne žiadne vládne návrhy nestihnú dať, lebo tie musia prejsť vlastne nejakým legislatívnym procesom s výnimkou skráteného legislatívneho konania, čo je výnimočná záležitosť. Nemôžu robiť žiadne zásadné reformy, ani žiadne reformy. Naozaj je to udržiavajúca vláda. Druhá vec je, že môžu zísť z kratšej cesty pri niektorých absurdných chimérach, čo je práve napríklad fond obnovy, kde každému príčetnému bolo jasné, že rasochy sú nerealizovateľné, že to bude jeden megaprúser, ale usmievavý Edko stále si išiel to svoje ako autista, ako človek absolútne popierajúci realitu a že budú a budú a budú. No myslím, že Vašáková aj vtedy hovorila ako vysoká úradnička a teraz ako podpredsednička vlády, že toto určite z fondu obnovy nebude. Možno budú, ale nie z fondu obnovy. Ďalšie veci, teda to, ty ako človek z lekárskeho prostredia, možno máš na to názor, je, že sa odpískala aj fakultná nemocnica v Martine, ktorá bola mediálne, že to je vlastne úhrov, že to všetko v pohode, že to má šancu. Nikto z výberového konania na stavbu nešiel kvôli sankciám iným veciam. Ako vidíš ty teda korekcie v rámci fondu obnovy? Ja dopredu poviem, že to, čo robí Vašáková, je neporovnateľne kompetentnejšia ako Verona. Hej, takže ak niekto má eurofondy a tieto veci, tak určite je to len lepšie. Hlavne tie absurdnosti, že tvrdí sa, že niečo ideme, kde by bol debakel, tak oni zídu z kratšej cesty. Minimálne toto vnímam ako pozitívne.
Ja ti poviem, moje vnímanie troška, ja to vždy tak vnímam v určitých súvislostiach a nevnímam to tak, že či nejaký minister v nejakom poste bol úspešnejší ako predchádzajúci v rámci nejakého obdobia, alebo nebol úspešnejší, či niečo objektívnejšie hodnotie, neobjednejšie. Ja vnímam toto funkčné obdobie ako štvoročné obdobie nejakej 3,5 ročné obdobie nejakej vládnej exekutívy a boli pred ňou stanovené nejaké výzby, veď niektoré boli z iného prostredia pochádzali, ako ja neviem, covidová kríza alebo energetická kríza a nejaké boli naše vyslovene súčinnostné krízy. Takže ako v tomto to vnímam a samozrejme boli tu nejaké výzvy, aj čo týka rekonštrukcie zdravotníckej siete alebo nejakej novej výstavby v tej zdravotníckej sieti a tam vnímam tých jednotlivých ministrov napríklad na tom poste zdravotníctvom, že vlastne sa nikam nejakým spôsobom nepohli. A to, že do toho prišla nejaká výzva z plánu obnovy a že tam bola nejaká alokácia 1,5 miliardová pre zdravotníctvo a že sa vlastne nevyužívala, tak ja to vnímam ako chybu celého volebného obdobia, celej jednej exekutívy, ktorá bola zvolená, pretože to nezvládla. To je jedno, či tam sedela Jožko, Ferko alebo Marienka na tých postoch, hej. Sú tam už traja ministri a ten výsledok, že teraz niekto povie objektívne, že to už nevieme stihnúť a celé to proste zmrazme, ja neviem, alebo prerozdeľme.
Tak prerozdeľme.
Tak proste ako to vnímam ako chybu, pretože základná vec je, čo sa musí každý občan, ako aj nás, nimi dvaja pýtať, jaká úroveň zdravotnej starostlivosti v tomto štáte je, ako je zorganizovaná, ako vyzerajú tie nemocnice a čo táto vláda, bavíme sa o tejto vláde, preto urobila, aby to bolo inak. A čo sa jej podarilo?
No teraz neviem, o ktorej vláde hovoríš, lebo tu no, vláde, tri vlády.
Jasne, je to jedno funkčné to obdobie. Bavíme sa o tom, že tu je 3,5-ročná vláda. To je jedno, že či nejaké funkčné obdobie z toho robila Matovič, nejaké to viedol Heger a nejaké úradnícka vláda.
Ale je rozdelená politická zodpovednosť, lebo samozrejme, že...
Ale cieľ je rovnaký. Cieľ je rovnaký.
Ľudia v 20. roku urobili obrovský fuck-up, keď volili to, čo volili, ale ja poviem jednu zásadnú vec, ktorú sa dá polemizovať. Nie je vôbec nepodstatné, že čo sa urobí s tými 240 miliónmi na rásochy, lebo tie sa môžu dať do zdravotníctva inak. Môžu sa tie peniaze využiť normálnym spôsobom. Viem, že teda posledný deň Legvarsky dal tie dotácie na tie regionálne nemocnice. Tuším, Čadca bola jediná s otáznikom, neviem, ako sa to dotiahlo, lebo tam nejaké termíny boli. A všetky ostatné, Spišská a tuším, Bardejova, neviem čo. Takže tieto peniaze budú. A teraz ide o to, či tých 240 miliónov, ktorí by sme inak vracali kvôli nekompetentným hlupákom, sa bude dať použiť v prospech slovenského zdravotníctva. Dneska som išiel, počúval som v aute rádio a vlastne riešili tam ten liek na výnimku za 2 milióny, kde krajský súd povedal, že to musí zaplatiť rodina, čo je katastrofa. A vlastne povedali, že možno by sa dali z tých plánov obnovy zaplatiť aj tieto lieky na výnimku. Hej. To je podľa mňa racionálna vec. Radšej teda to dám tomu dievčatku, ktorá má tú svalovú dystrofiu, ako by mali prepadnúť na nezrealizovateľný projekt rásoch.
Roman, ja sa vrátim k tomu, lebo to sa potom rozbijame v tej diskusii.
No nie, tam hovorím, že kde, čo s tými peniazmi?
Ja hovorím to, že vlastne máme nejaké víziu. Táto vláda má nejaké víziu a dala si do programového vyhlásenia vlády, kde mala napísané, že urobí dve nemocnice. Dve nemocnice, Martinskú a nemocnicu na Rastochách. Hej. A teraz vlastne nejakým spôsobom sa vyvíjala v čase tá situácia. To znamená, v tom čase, keď to dávali do programového vyhlásenia vlády roku 2020, marci, tak nebol ešte plán obnovy. Ale medzičasom prišiel plán obnovy. To znamená, inak povedané, na týchto veciach sa malo robiť už v roku 2020, keď to mala tá vláda programom vyhlásenie vlády. A potom vlastne, keď prišiel nová možnosť financovania, tak to tam mali zakomponovať a v tejto veci ďalej pokračovať. To je tá systémová práca, na ktorej ja pozerám na tú politiku v určitých súvislostiach, v nejakom segmente, to znamená v zdravotnom segmente. A teraz, keď sa pozriem, že reprezentovali tento vládny program, reprezentovali počas tohto obdobia za tie 3,5 roka traja ministri, tak ja ich hodnotím ako celok. Čo títo traja ľudia urobili pre Slovenskú republiku v segmente zdravotníctva? Ako tým jednotným voličom a tým občanom Slovenskej republiky zlepšiť tú zdravotnú starostlivosť v tomto segmente? A vidím, že na konci je to nula. Je to nula. A to, čo sa rozprávaš o tom, že vlastne nejakým spôsobom sa to má prerozdeľovať a tak ďalej, to už mi pripadá, že tam sú už rôzne iné hry, ktoré sme tu hovorili v iných podcastoch, kde na to bol priestor, že sú tam zaujímavé skupiny, ktoré podnikajú v zdravotníctve. A to, že vlastne tá vláda za tie 4 roky dopadla, alebo za 3,5 roka dopadla, ako dopadla, a aký podiel majú na to lobbysti a zaujímavé vplyvy a tak ďalej, o ktorých sú okokrát rozprávame aj v iných segmentoch, aj v tom zdravotníctve, je otázka druhá. Ale ten výsledok. Ten výsledok je takýto, ako je. A ten výsledok je marastický, pretože musím povedať, že keď sme teraz stojíme pred tým, že vlastne nielen Rástochy sú, ako čo pán odchádzajúci predseda vlády Heger hovoril, že on jediný tomu verí, a teraz keď tam došli tí noví, tak sa mu vysmiali. To iba vidno, že vlastne aké slovo má ten predseda vlády tej svojej vláde a vôbec tej exekutíve.
On nemal žiadne.
No, nemá žiadne slovo. No. Takže proste teraz vidíš, že vlastne tie Rástochy v podstate odchádzajú finito, a čo týka Martin, tak takisto to vyzerá, uvidia, možno urobia nejaké dáve, ale keď sa niekto neprihlásil do realizácie stavby, hej, tak to je proste, ako však to muselo vysať v Európskom vestníku, to znamená, jasne, že o tom sa mohli aj európski investori presvedčať. Otázka je, jak boli naformulované podmienky.
To,
či boli podmienky naozaj naformulované tak, že boli nesplniteľné,
nie,
alebo veľmi nevýhodné tak pre toho, kto to mal vlastne realizátor.
Bola tam sankcia 20 miliónov za nedodržené termínov, čo žiaden príčetný stavebník alebo obstarávateľ nezobere. 20 miliónov šialená pálka. Takže toto sa bude zjavne musieť prekopať. Ale ešte pozor na ono, že program elektrické vlády, táto vláda ešte nemá PVVčko, tá funkčná, teda súčasná. Ale dobre, naozaj treba to možno minimálne oddeliť prvá, druhá vláda, teda najprv Matovičová a potom tohto, lebo potom Hegerová, pretože táto vláda, ktorá je dnes, teda Odorová, tá je odstrihnutá od akýchkoľvek politických stranických štruktúr. Jediná frakcia, ktorá ju mieni tolerovať, podporovať, je Saska. A možno sa vráťme k tomu, že vyhlásilo sa v podstate, že prezidentka podľa vlastnej úvahy vymenovala vládu. Potom Feda Kompli dala pred politikov tzv. Postavili ich pred hotovú vec. A potom ex post začala prípadne sondovať, či je schopná získať podporu. Zatiaľ jednoznačne deklarovala iba Saska. Ostatní dali, že prečítame PVV. Uvidíme, možno, asi nie. Smer ani nepozvala. Dobre, Veroničku nepozvala, to je akože sranda, že pre Boha na čo. A potom samozrejme Kotlebovcová republiku. Čo je podstatné? Vnímaš toto ako svoju voľu, politickú nevyzrelosť, alebo jednoducho ona rezignovala na to, že by vôbec takáto vláda mohla získať dôveru? A vlastne urobila si ten freestyle. Hoci kto je lepší ako títo, každopádne bola kritizovaná, išla proti duchu parlamentnej demokracie. Teoreticky urobila aj precedens, ktorý je teoreticky nebezpečný. Takže ako vnímaš vôbec postoj prezidentky, ktorá vlastne svojvoľne menovala vládu bez ohľadu na jej podporu?
Ja ju vnímam veľmi podobne ako predsedu vlády Hegera, že na nej strašne vidno takú určitú politickú neskúsenosť, že vlastne išla
do
politickej pozície išiel človek, ktorý nejakým spôsobom nezastával žiadnu inú významnú pozíciu v štáte predtým, ako tam bol menovaný. To znamená, že tam je strašne vidno tú politickú neskúsenosť. Nebola ani v komunále, nebola ani, ja neviem, primátorka nejakého mesta alebo starostka dediny, nebola ani ministerka, nehovoriac o tom, že nebola predsedkyňou vlády nejaké funkčné obdobie alebo takýmto spôsobom predseda parlamentu. Čiže tam je strašne vidno takú tú politickú neskúsenosť a toto obzvlášť vyšlo najavo v nejakých prelomových obdobiach, kedy vlastne ten tlak na tú politickú skúsenosť toho daného nominanta je veľmi silný, a konkrétne na toho prezidenta v čase, keď padne vláda. Takže ak som povedal, že bola politická chyba, že nejakým spôsobom nemenoval tú vládu skorej v tom januári, keď to ešte bolo ako aj aktuálne, aj by to vytvorilo nejaký ten politický tlak a viac by prispelo k tomu, aby sa ten volebný akt predčasných volieb neposúval zbytočne ďaleko do horizontu. No tak takisto vnímam to, že vlastne tú vládu kreovala, že vlastne sa o nej nejakým spôsobom rozprávala len s úzkou skupinou politicky spriaznených alebo ideologicky spriaznených svojich spolupracovníkov a politických skupín. Že tam bol taký, že vlastne to, že sa napríklad nestretla s predsedom Ficom alebo s ďalším opozičných strán, napríklad s Republikou, ktorá teda nejaký spôsob, lebo keď neakceptuje republiku, teda akceptuje Hlas, tak musí akceptovať aj Republiku. To sa nemôže tam na jednej strane rozprávať, že to je Kotleba a nejakí ľudia, ktorí prichádzajú na kandidátke a toto je vlastne Robert Fico, ten Hlas, tak nemá nejakým spôsobom to ako akceptovať. Čiže to sú dvojité metre a to je veľmi zlá optika prezidenta, ktorý má byť nadstranický. Čiže neprehltla by som povedal v sebe takú pirúku horku v tom zmysle, že mala diskutovať s niekým, ktorý je zrovna politicky alebo názorovo alebo nejako inak není sympatický.
Takže to podľa mňa bolo jasné politické gesto. Neočakávam od týchto strán a nemám záujem, aby podporili moju vládu. Akože to bolo jasné a samozrejme z hľadiska...
Tam ja si myslím, Roman, že áno, môže to byť aj takto postavené, ale ja si myslím, že o tú politickú podporu až tak nejde, lebo ja si myslím osobne, samozrejme môžeme o tom diskutovať, či táto vláda potom ako mesiac po svojom vymenovaní tú politickú podporu parlamente dostane alebo nedostane. Z hľadiska techniky je to takmer irrelevantné. Jediná výhoda je bola, keby dostal tú podporu, tak by mohol parlament, pokiaľ by ešte zasadal, jednotlivých ministrov vyslovať im nedôveru. Keď ako im tú nedôveru ako ad hoc tej vláde, potom ako o ňu požiada v parlamente, nedostane tú dôveru, tak tým pádom táto možnosť odpadá, ale tá vláda dokončí to funkčné obdobie svoje, by som povedal, do tých predčasných volieb a potom nejaký ten čas, pokiaľ nebude vymenovaná vláda nová. Ale ako môžem, berem aj to, čo ty rozprávaš, ale ja si myslím, že osobne, že napriek tomu mala tam byť nejaká forma komunikácie, lebo to nemá ten prezident takú pozíciu, aby mohol nejakým spôsobom ten parlament, myslím, parlament a demokracia úplne ignorovať. Ona mala tú možnosť, právomoci na to mala, aby to tak spravila, ale nebol to šťastný krok. Možno môžem povedať, že to je nemožno tak zásadná chyba, ako bolo to, že nevymenovala tú vládu v januári, ale je to taká, že druhá chyba, menej zásadná, ale je to chyba, aj z môjho pohľadu.
No, možno to je predpolie na to, že ona doteraz, aby bolo jasné, jej základná charakteristika je, že extrémne alibistická, váhavá, neschopná robiť nepríjemné, ale potrebné úkony, chce byť vždy zapeknú a nejde do konfrontácie a sa až ostentatívne vyhýba veciam konfrontačným, lebo je to nemilé. Ale toto je možno jasný signál, že nemieni uznávať alebo akceptovať to, čo mu sa hovorí ústavné zvyklosti. Ústavné zvyklosti sú veci, ktoré nie sú napísané nikde v ústave, nie sú expressis verbis. V ústave nie nikdy je napísané, akým spôsobom a na základe akých kritérií menuje premiéra alebo poveruje premiéra prezident. Logicky ústavodárcovia si mysleli, že na poste prezidenta bude vždycky osoba, ktorá bude zohľadňovať parlamentnú väčšinu. Ústavné zvyklosti boli také, že víťazná strana získa právo, nie to akože právo skúsiť zostaviť väčšinovú vládu. Je možné, že ona túto ústavnú zvyklosť bude ignorovať a toto bolo možno signál. A dokonca som počúval aj také interpretácie, že ona dala teraz trestné oznámenie Fica za nejaké nadstiutrhanie a za niektoré jeho výroky. Pravdepodobne sa toho niekto chytí a on môže mať prebiehajúce trestné stíhanie a použije to ako zámienku, že však ja by som ho aj poverila, ale však je voči nemu trestné stíhanie na ochranu osobnosti a trestne stíhaného v podstate, alebo vyšetrovaného človeka nepoverím, zostanem vlády. Čiže aj toto je jedna z možností. Ale dobre, toto je jedna z možností, bola to chyba, ale asi áno, rezignovala na to. Poďme teraz k tej situácii, hovoril si o pomeroch v parlamente, to sú orgie populizmu. Neexistuje žiadna jasná väčšina, je to tekutá väčšina, raz ten. Sú tam bizarné veci typu 500 eurovky za účasť na voľbách, zbavenie daňovej povinnosti teda žien s deťmi a do 25 rokov mladých a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj úplne, že absolútny masaker verejných financií. Niečo prechádza, niečo nie. Nikto nevie, či to tá absurdita prejde alebo neprejde. Je teraz naozaj taký neistý, tekutá väčšina. Ako ty vnímaš tieto orgie populizmu?
Oni to tak argumentujú, že vlastne oni majú právo na poslaneckú iniciatívu, to znamená, akúkoľvek sprostosť môžu predložiť úplne legálne do parlamentu a že tam vlastne tí ľudia posúdia, či sa vytvorí na to potrebné kvórum na zvolenie alebo nevytvorí. Myslím, že to je dosť chybné vnímanie toho parlamentarizmu. Druhá vec je, že keď pozerám diskurs aj v iných štátoch, takáto miera populizmu proste neexistuje. Keď zoberieš tie krajiny, ktoré sú okolo nás, ja neviem, Rakúsko, Nemecko, ale aj Švajčiarsko, tak také, čo nejakým spôsobom sa pozeráme, že ak vyspelo fungujú a tak ďalej, tak naozaj tá slovenská politická scéna sa veľmi, by som povedal, tematicky zosobnila v týchto populistických témach. To znamená v rozdávaní peňazí. Hovorili, že Smer rozdával peniaze, my musíme rozdávať ešte viacej a tým svojim skupinám, z ktoré očakávam najviac voliteľov. To znamená, ja neviem, rodiny s deťmi, alebo osamelé matky, alebo dôchodcovia, alebo LBGTI. Proste my stále, ľudovo povedané, prežierame tie peniaze. My tu nerobíme žiadne investičné veci. Neinvestujeme do zdravotníctva, do školstva, do nejakých vecí, ktoré prinesú blahobyt a preukazujú sa v nejakom širšom časovom horizonte. A ďalšia vec, ich realizácia vyžaduje väčší intelektuálny a mentálny potenciál, ako má súčasná politická reprezentácia. Pretože rozdávať peniaze z nejakého fondu, kde sa solidárne všetci daňoví poplatníci, teda občania Slovenskej republiky vyzberajú, je o mnoho jednoduchšie, ako nejakým spôsobom to efektívne, by som povedal, investovať niekam, čo nám priniesie reálne nejaké ďalšie statky a niekam tú spoločnosť posunie, tých jednotlivých segmentov. Napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti. Lebo sme, by som povedal, na chvoste odvratiteľných úmrtí v rámci Európskej únie, čo je veľmi dôležité. A druhá vec, že táto vláda, okrem toho, že prináša tieto populistické somariny, vyslovenia, na ňom sa snaží získať voličskú základňu, tak treba povedať, že keď som si pozeral aj z hľadiska obľúbenosti a dôveryhodnosti vlád v rámci Európskej únie, tak my slúšim, máme len 20%, my sme nejaká druhá vláda od konca. Takže to je akože veľmi nízke a máme tu v Európskej únie vlády, ktoré majú 60% dôveru. To je obrovský rozdiel, obrovský rozdiel. Takže to je, aby som povedal, naprieč politickým spektrom na zamyslenie. A to je vlastne, by som povedal, extrémna možnosť, jak to funguje, je naš dnešný parlament. To znamená od toho pádu vlády, čo tam deje. To sú orgie populizmu. Hej?
Troška formula, tak presne, hovor, tento parlament, nie je to táto vláda. Táto vláda nedala žiadne legislatívne návrhy, tá, ktorá ešte nedostala dôveru. Ale áno, parlament ide úplne že freestyle. To, čo bolo zvolené v februári 20, je dneska žneme vlastne ovocie hnevu, ktoré vtedy bolo zasiaté. Dobre, fajn je to, že veríme, že niektoré divočiny asi neprejdú. Ešte to môže prezidentka niektoré veci vetovať a potom prelomenie veta nie je úplne jednoduché pri takomto neistom a tekutom parlamente.
Ja by som povedal, Roman, ešte pardon, že veľmi dôležité, a to by som bol rád, keď si naši poslucháči drahí zobrali do svojej blahej pamäte, že poučenie z tohto celého je, že treba čítať tie programy politických strán. Naozaj to je veľmi dôležité. Vlastne, čo tí ľudia, tie politické strany, ktoré tu na pretrasem, jak sa formujú, čo s tým štátom, tým najdôležitejších segmentoch chcú urobiť. To je veľmi dôležité. A podľa toho sa treba rozhodovať. Nie emočne, ako to bolo 20. rok, alebo tie predchádzajúce. Lebo keď sú emočné rozhodnutia, tak potom sa nebudete stačiť diviť, čo sa bude diať, keď tých ľudia, o ktorých vlastne nič neviete, pôjdu do tých funkcií.
No, dá sa trošku polemizovať, ako ktorých strán, lebo napríklad klasický prípad, že aký bol program OĽaNO, to bola nejaká anketka, ktorá úplne sa samozrejme zaprela, dostal, vysvetlil Matovičovi, že mali zákaz referenda o predčasných voľbách. Ani sám nevedel, že čo majú. Čiže pri stranách ako OĽaNO program je úplne nepodstatný. Ten patchwork, čo tam urobil, tam je 13 kovaných liberálov a potom sú tam ľudia ako Kuriak, Vašečka, Záborská a neviem kto, Hatráková. Čiže tam boli úplne že protichodné osoby, osobnosti, nepoviem. Čiže naozaj nemá zmysel čítať OĽaNO, lebo to nemá žiaden tento. A áno, ľudia nevolia na základe programu, ale na základe sympatia, antipatia. Vlna, ktorá tu bola, jednoducho chytili tú vlnu. Bohužiaľ, takto to funguje. A áno, dôsledky je, ak ľudia pošlú a dajú veľký mandát psychicky narušenému, nevystatému, akože egocentrickému, historianskému a narcistickému osobe, figurke, no tak potom výsledok je úplná kataklizma. Bol teraz prieskum, že napríklad Matoviča, že 4% ľudí verí, že by mohol konštruktívne viesť vládu. To je v normálnych štátoch absolútna stopka, konečná, záverečná. On bohužiaľ vďaka svojej hyperaktivite má tuším posledný prieskum 7%.
Ale treba povedať, že teda, čo som chcel povedať touto úvahou, je, že v Nemecku, v Rakúsku a vo Švajčiarsku takýto diskurs neprebieha. To znamená, toto neoslovuje tých voličov. Oni sa podľa toho nerozhodujú. A keď sa chceme nejakam dostať na úroveň týchto štátov, minimálne nejakým spôsobom je tam kvalita života a organizácia politického a spoločenského života, tak mali by si naši voliči, teda aj my dvaja a ostatní naši sukmeňovci, zobrať to k srdcu, že vlastne budú sa zaujímať o to, komu hodia ten lístok, čo chce s tým štátom spraviť tých segmentov. To znamená, musím čítať ten program. Nemôžem sa podrať na to, či má jamky medzi líčami alebo kde, alebo ja neviem, či sa usmieva, alebo či niekom na líciach, alebo či sa vie pekne usmievať, alebo jak je oblečený a tak ďalej. Proste naozaj to sú irrelevantné veci. Treba sa pozerať na to, čo s tým štátom chcú tí ľudia spraviť.
No, hlavne teda majú nejakú povesť, niečo už ukázali v tej politike a teda to, čo ukázali, bolo veľmi frustrujúce. Ale dobré, jednoducho, keď ešte niekto pred tými 3,5 rokmi váhal, že čo je to Matovič zač, lebo však nikdy nebol pri moci, tak teraz už nemôže, napriek tomu má 7%. Poďme ale k iným veciam, záchranárske práce, demokrati. Heger vyjadril z počiatku ambíciu byť znova ďalej premiérom. No, všetci sa dneska smejeme. Ono to väčšinou, že mimo parlamentné strany nestávajú premiéra, ale dobre, on žije asi v inom svete. Napriek tomu pri enormnej snahe dostať sa na kandidátku KDH a v podstate silne kontaminovať KDH. Sa im to nepodarilo za obrovský nechutné asistencie Tódovej. Ako ty vnímaš teraz vôbec, najprv teda vôbec to rozhodnutie KDH povedať, že tak s tými to určite nie. A potom druhá vec, že čo s nimi, že či tá šanca má šancu demokrati byť, miešať karty, alebo sú už definitívne odpísaní, prečo ich všetci okašľali. Poďme najprv teda, málo kedy sa mi podarí pochváliť Majerského, ale teraz musím ho pochváliť, neviem, či si teda tú debatu v denníku N pozeral, to bolo katastrofa. Veľmi racionálne povedal, že s tými to nie.
No, ja rozprávam vlastne už pol roka približne to isté, ako máme aj tie výskumy aj verejne a neverejne dispozícii, že aby sme to dali do toho kontextu zasa, momentálne je tá rozložená situácia taká v poľskej scéne, že tu máme 5 nosných strán, ktoré sa s vysokou pravdepodobnosťou dostanú do parlamentu. A to je vlastne to, čo bude odpovedať na to, že tu bude kreovať tú vládu. To znamená, je to Smer SD, je to Hlas SD, je to Republika, je to Olano a je to Progresívne Slovensko. Áno. Týchto 5 strán má jadrového voliča, veľmi stabilného. Samozrejme, iné je, aké budú mať percentuálne výsledky. Je tam veľká šanca a môže to tak nastať, ale nemusí tak byť, že Smer SD, Hlas SD, Republika a Progresívne Slovensko budú dvojciferné strany. Olano má potenciál medzi 5 až 10. A čo sa bavíme o tom zvyšku, to znamená Smer rodina, Saska, KDH a ešte jedna tam bola, tak tie vlastne sú strany tzv. 4% pod tým potenciálom toho jadrového.
Byť,
a teraz sa bavíme o nejakých predikciách. Tá predikcia veľmi reálna, taká, ktoré sa najviac prikladáme, že v tom parlamente bude po 30. septembri 6 strán. To znamená, z týchto 4%, ešte sa tam zabudol, z tých 4% tam je šanca na 90%, že bude 6. strana. Z tých 4%. Áno. To, že tam bude 7 strán v parlamente, tak tam už je pokles na 50%. Ale o tom, že ktorá strana z týchto SNS otvorená kandidátka, KDH, Smerodina, Saska sa do toho parlamentu dostanú, jedna alebo maximálne dve, tam to dramaticky klesá, je otázka, to je vec tej kampani a tak ďalej. Takže a keď sa vlastne vrátim k tomu preskupovaniu, tak sa bavíme o tomto maličkom spektre. To znamená takých, že čo nemajú tú parlamentu istotu, ale zasa nemajú také, že by mohli hodiť už teraz tie vidly do toho sena, že končíme. Takže v rámci toho dochádza k takzvanému posilňovaniu a tam by som povedal, že tie strany nenaberajú také, že fúzie, nemajú o tom veľký záujem, ale skôr je také vyšperkovanie nejakými osobnosťami, ako otvorilo SNS tú kandidátku pre všetky osobnosti, uvidíme, aký bude ten výsledok, menný zoznam toho druhého 7, kedy je ten záverečný.
No, bude, prvá 30-ka bude definovaná v Mojmirovce 10., takže tam už bude všetko
dobre.
Jasné.
No ale proste tam sa to nejakým spôsobom bude prezentovať. Nejaké výsledky sú už dohľadom Sasky, ktorá takisto teraz tam zdobrá.
Tam sa dostaneme.
No, veľmi zaujímavú osobnosť. No a potom samozrejme, že aj niečo naznačuje Republika, teda ešte nie Republika, ale tie strany, ako Smerodina tam spomínalo, že tiež niekoho naberú, zatiaľ ešte neprezradili koho. A takisto tieto ingerencie robí aj KDH. A tam vlastne sa vracam k tej tvojej otázke, že bol tam pôvodný záber pod týmito stranami, ktoré majú takú tú jemne šimranie, toho parlamentu, sú tam potom tie strany tzv. Tí trpaslíci. Tá chránená dielňa, ak sme tomu hovorili, a tam aj pri tom môžeme ostať. A tam sú aj tí demokrati. Momentálne demokrati majú iná z 1,7. Takže demokrati ako bývalá strana ministerská alebo premiérska s týmto maličkým počtom sa snažila nejaký integrovať túto vec. Primárne sa chceli teda aj ešte spájať s KDH a s Durindom a tak ďalej, ale tam už sú veľmi silné antagonické, by som povedal, jednotlivé názory. KDH chce ísť svojím štýlom, pretože má skúsenosť nebola už z minulého volebného obdobia, kedy vlastne sa príliš bývalým predsedom, ktorý teraz skončil na tej nemenovanej strane, ktorú rozoberieme, príliš sa nejakým spôsobom dostávali do symbiózy s Progresívnym Slovenskom, čo inak morálne, eticky aj spoločenský antagonistický kmeň k tomuto politickému zoskupeniu. A to im veľmi ublížilo. A toto vedenie, ktoré tam teraz je, manželia Majerský, tak majú toto presvedčenie vnútorne tak silné, že naozaj si to ubránia a pôjdu do tých predčasných volieb 30. septembra samostatne, to je isté, s tým, že si tam zoberú nejakých svojich ľudí, by som povedal, veľmi blízkych, ale ktorých budú brať ako jednotlivcov, nie ako ďalšie...
Nejaký prolifery, hovorí sa, že Škripek možno... možno
alebo nejakých ministrov z Olana tam boli ako...
No, Horecký. Horecký pôjde.
Tam zoberú.
A čo sa týka Smerodine, tam možno o Karasovi hovorí, o ministrovi, že by ho zobrali. Áno, takto, aby bolo presné.
Ale vrátim sa k tomu, keď sa pýtame o tom KDH.
Áno.
Dobre, ja tomu to rozumiem. Rozumiem aj tomu, že prečo nechcú nejakým spôsobom sa spájať nejakou politickou stranou. Ale keď sa vrátim programovým tézam, ja neviem, prečo by som mal KDH voliť. Programovo. Neviem, čo s tým štátom chcú robiť. Ja som ešte nepočul nič lucidné v tomto smere, v žiadnom segmente, že prečo by som mal ja voliť KDH, keď je nejakým spôsobom vlastne nejakú ponuku neprinášajú programovú. A to je to, čo hovorím a čo som hovoril ešte v tom všeobecnom kontexte, a to hovorím aj k ostatným politickým stranám, že musia prichádzať s riešeniami.
S riešeniami. Jedna druhá je o postavy. Ja, ktorý denne čítam všetky médiá a noviny, ja neviem presne, kto všetko je dneska podpredseda KDH. Viem, že tuším Čaučík je tam. V podstate tá strana sa zredukovala na Lexman a na Majerského a to je všetko. Majú tam toho ekonomického experta Hajka, ale tiež nepoznám jeho víziu. Majú tam aj nejakých expertov na zdravotníctvo, ale to ja neviem, že čo zač. Čiže ako úplne jednoznačne tá strana, dobre, je lokálna, regionálna, má primátorov, starostov, má župana, ale naozaj na celoslovenské, ako keby už tých 8 rokov karantény ich odfiltrovalo a funguje len na tom, že možno to teraz vyjde. Ešte krátka poznámka k tomu. Na likvidovanie KDH vtedy použil Matovič iba pakt o neútočení. To nebola koalícia. To bol len pakt o neútočení, kde boli niektoré veci, že do komunálok, regionálok sa neotvorí registrované partnerstva. Ak to aj otvoria, tak samozrejme nejakým spôsobom za to nebudú hlasovať KDH-ci. Ale že keby sa spojili so Smerom alebo s NSO, čo je nonsense, tak by to teda progresívci, ktorí mysleli sa, že to dajú, že by sa mohli spojiť a tak. Napriek tomuto extrémne podlým, ale efektívnym spôsobom využil proti ním Matovič. Ak by teraz robili tú chybu, že si zoberú kovaných liberálov, tak to by bola úplne že masaker. To bola na 100%. Každopádne, ako si povedal, bol teraz prieskum, oni majú niekde 7 a niekde majú 5-2 teraz, polposledný. A teda sú v fáze alebo v zóne ohrozenia. Ale celkom jednoznačne rovnako ako ty, ja konštatujem, že to, že nezobrali demokratov, je dobrá vec. Zobrať demokratov znamená likvidáciu tej strany úplne jednoznačne. No a teraz poďme teda k nášmu výtečníkovi Hlinovi. Tak akože pekne ťažký kotrmelec urobil, takže je 150 na Saske. A neviem, či si zaregistroval ešte takú jednu vetu, že on bude mať teda nejakú autonómiu v kultúrno-etických otázkach, ale čo sa týka registrovaných partnerstiev, nemá problém, preto, lebo on nie je konzervatívec karpatského typu alebo západoeurópskeho typu. Tak toto by možno chcelo ako konzervatívca okomentovať. Ak by som mal byť advokátus diaboli, tak by som možno že mohol spomenúť, že keď CDU-CSU malo toto v Bundestagu, tak dali voľné hlasovanie. Takže Lojzo Hlina je takýto nový typ konzervatívca.
Ja si myslím, že v KDH, keď rozmýšľali ešte tie voľby, kedy vlastne bol pán Hlina predsedom KDH, tak vlastne oni rozmýšľali, že by mohol nejakým spôsobom pomôcť KDH taký ten prúd tých reprezentantov toho politického aktivizmu. Hej? A vnímali to, že vlastne pán Matovič, aký má ťah na bránu a pán Hlina bol veľmi podobný, ale veľmi podcenili to, že vlastne elektorát pána Matoviča, ale aj schopnosti boli niekde inde posunuté, ako bol elektorát KDH, ktoré ten politický aktivizmus pána Hlinu, terajšieho predsedu KDH, proste nepochopil. Neboli na to stávaní. Oni naozaj boli až príliš religiózni, až príliš konzervatívni na ten štýl vystupovania. A skončilo to ešte to predbalovnou kucapaca s tým progresívnym Slovenskom, a s tou nejakou dohodou, čo tam oni podpísali. A to bol vlastne klinec do rakvy a on sa s tými percentami KDH nikam nepohol. Potom samozrejme tá politická smrť v rámci KDH, to bola štandardná KDH, proste okamžite vyrieši toho funkcionára, takže ho nepustili ani do predsedníctva strany a tak ďalej. A potom vlastne ako odišiel, tak to už je druhá vec.
Čiže dobrá voľba medzi zástavka bola.
Vnútorná firemná kultúra KDH. Potom skončil dobré voľbe, čo bola vlastne taká proxy záležitosť smeru SD svojho času. A jeho bývalá ministra nominanta, pana Druckera, tam skončil a tam vlastne došlo k tomu, že keď vlastne vznikol Hlas SD, tak vlastne potreboval nejakým spôsobom to zlúčenie aj kvôli finančným krytiam a tak ďalej, to sa vlastne zrealizovalo, takže pán Hlina s tým nesúhlasil, odišiel. A potom povedal, že by už ostal mimo politiky, čo by som teda chápal. No a tom, že skončil vlastne ako Saske, tak to by som povedal na tom 150. mieste. Osobne si myslím, že to je hlavne jeho fuck up, hej. A druhá vec, a možno aj tých, ktorí svojho času rozmýšľali za KDH, keď ho tam dávali a volili za predsedu KDH, že vlastne či to bol naozaj ten človek, ktorý takýmto spôsobom, či to bola dobrá voľba. No a ďalšia vec je, že Saske to v podstate nepriniesie nič, osobne si myslím. Takže ako Saska je trvale stále v tom ohrození. Či sa dostane, bude to šiesta strana ona, alebo Smerodina, alebo KDH, alebo... SNS, otvorená kandidátka, je otázne, ale myslím, že pán Hlina o tom nejakým spôsobom svojou prítomnosti na tej kandidátke
nepomôže. On môže jedinú vec, nepomôže. Ak budú mať nejakých 130-140 tisíc hlasov, tak tam nejakých 4 tisíc osobných hlasov môže dať. Čiže to bude tý umiernený, čo je taká, že nikto nepozná, kto tam ešte iný je. Nie je nemožné dať 4 tisíc preferenčákov osobných a to by ho posunulo na tej kandidátke. On minule išiel na KDH na 70. mieste, obehol celú Oravu, každú jednu dedinu a poskočil zo 17. na nejaké 12. miesto. Ale dobre, ja by som ho nepodceňoval v tom zmysle, že jeho osobný výtlak spôsobí, že nakoniec sa prekružkuje.
Ale musíš mať nejakú tú integritu, vieš, integritu programov a tak ďalej a toto sa tam proste nehodí. Ak sa nejakým spôsobom tvári pán Sulík ako predstaviteľ nejakej liberálnej strany, tak jednak musí byť aj členom v Európskom parlamente takéto liberálne strany a nie konzervatívcov, čo tam on stváral. A ďalšia vec, musí mať ľudí na kandidátke, ktoré nejakým spôsobom takto fungujú a nie ako predsedu, bývalo predsedu konzervatívnej strany KDH. Však to sú neskutočné veci.
To je absurdita, samozrejme.
A aby som nehovoril na túto stranu, musím povedať, že to isté som vyčítal aj SNS ohľadom komunistickej strany Slovenska.
To je pase.
Áno, ale to je tiež problém s identitou, keď takéto úvahy tam boli. Keď to je pase, je to v poriadku, ale je to to isté v inej strane. A keď sa ešte vrátim k problematike demokratov, tie naše chránené dielne, prvý pochopil Matovič, keď teda nemali tie percentá, že treba do nich začať kopať a celú zodpovednosť svojej exekutívy, ktorý bol ináč on zodpovedný, preniesiem na demokratov. Čo sa aj deje? On to pochopil, lebo je to homo politicus. Musím povedať, napriek všetkým tým, by som povedal,
psychickým
iným nedostatkom, tak toto veľmi dobre rýchlo pochopil a myslím, že postupy sa bude pridávať aj Smerodina, aj možno Saska, proste všetky tie strany, ktoré boli súčasťou toho, ale sa im to veľmi hodí, keď je tu nejaká ministerská strana ešte s bývalým premiérom, na ktorú sa tie chyby covidové a ešte iné, ja neviem, energetická kríza a tak ďalej, dajú pekne zvaliť. A myslím, že týmto sa aj vybaví celý projekt demokrati a to, že vlastne ich v rámci integračného snahy pána Hegera odmietajú 0,5% alebo 1% politické strany, ako sú úplne že trpaslíci v tom politickom spektre, tak to už ako skončil pán premiér? Na akej úrovni skončil pán premiér Heger?
Dajme si terminológie, že teda sú nejaké strany, že parlamentné, dobre, to sú akože relevantné, potom je politický plankton, to sú tak okolo 1-3, a potom sú také, že zlomky percent, tak to sú politické molekuly. Čiže Heger je plankton a politické molekuly ho odmietajú. Tam je druhá vec, že samozrejme môžeme ešte si enumeratívne povedať, že teda modrý Mikiho Dzurindu, ktorý teda veril v nejaký spomienkový optimizmus a nejaký taký resentiment, ktorý nemá absolútne žiadnu súdnosť a príčetnosť, tak si neviem, čo si myslí, ale teda dobre ide sám. Je tu ale jeden nový podielový hráč. Ja si teda myslím, že ono to teraz nebude už tak fungovať, ale Žolt Šimon jednoznačne odmietol teda ísť k Hegerovi. V podstate to isté urobil aj Miki Dzurinda. A teraz ale vznikla situácia, že aliancia sa rozbila preto, lebo Dimeši išiel na 150. miesto. Tým pádom odišla frakcia Mostu Híd. Most Híd mal v posledných voľbách niečo vyše 2%, čo nie je žiadna sláva, ale má ako keby odležaného hrajúc na spomienkový optimizmus akože kvázi trón, v tom má byť Béla Bugár. Nehovorím, že Béla Bugár určite dneska nemá 5% výtlaku, ale keby on sa spojil s demokratmi, tak teoreticky by to mohlo byť. Samozrejme, z tohto rokovania skončilo, že nie. Pravdepodobne modrí sa spoja s Mostom, lebo to bola tiež vlastne frakcia v rámci aliancie. Ja mám zopár takých otázok, že ešte to není teda potvrdené, ale nedáva mi to inak logiku. Jedného rektálneho alpinista, ktorý robil všelijakú špinu pre Matoviča, ktorý nikdy nezaváhal a urobil akúkoľvek podraz, napríklad známy ten útok na Sulika, kde bol sám ojedinelý pri tej tlačovke a robil to na zadanie Matoviča, tak tento Dímeši, oni ho riskli a dali ho na tú kandidátku napriek tomu, že im odišla 2% strana. Má to jediné logické vysvetlenie, že bol tam ako výsadok Matoviča, aby aliancia definitívne pochopila, že nemajú ani najmenšiu šancu a v poslednej chvíli im dajú ako maďarskú platformu na Uľano. Inak si to neviem predstaviť, inak to nemá žiadnu logiku a nechápem to. Ako ty vôbec vnímaš, teda, že Maďari sú definitívne odpísaní, budú ako prívesok niekoho iného, alebo ako to skončí? Myslíš si, že je vylúčené, že by sa Dimeši na čele frakcie vrátil na kandidátku Uľano?
Ako to, čo si hovoril, má svoju logiku vnútornú. Otázka, či sa to aj zrealizuje, že vlastne, keď sa nepodarilo synergizovať tých maďarských členov pod jednu stranu, tak vlastne nejaký segment z tých maďarských strán príde na kandidátku Olano. To by som pochopila ja a možno aj pán Matovič. Takže pán Matovič proste bude sa tam snažiť synergizovať ten svoj politický prúd, ktorý tam má, to je tá nová. Tam je to pán Grendel, bývalá Lipšicová strana.
Andrej Vová, to ešte nikto nepozná, ale je taká ešte jedna poslankyňa.
Potom tam skončí Veronika Remišová ako so svojou jednoľuďovou stranou. A myslím, že ešte...
A Kresťanská únia.
Kresťanská únia tam bude.
Tania dostala košom od KDH. Mimochodom, to je druhá...
Takže možno tam skončí aj tí Maďari v nejakom segmente. Hej? No, môže byť.
Maďarská platforma.
Maďarská platforma.
Čiže tým pádom, jasné.
A čo sa týka ako šance nejakej etnickej strane, lebo treba povedať, že keď sa rozhodli dať na 150. miesto do aliancie pána Gyorgya Gyimesiho, to znamená, že to posilní vplyv toho konzervatívneho Fideszovho vplyvu, aj ministerko predsedu Orbána, lebo však ako nemusíme hovoriť, že to priamo riadi, ale ten vplyv tam má určite táto zahraničná politika Maďarskej republiky. Takže je to strana, ktorá možno bude čistá, názorovo čistá, hej, a možno etnicky čistá, ale nemyslím, že to bude strana, ktorá bude kandidovať na nejakú parlamentnú, to si myslím takmer nie, ale môže to byť niekto, kto bude mať štátny príspevok. To znamená, dostanú sa cez 3% a budú mať ten štátny príspevok.
Jedna vec vylučuje druhé. Potom, ako sa rozbila aliancia, nemá inú šancu, ako ísť na kandidátku Oľana.
Čiže ty myslíš, že celá aliancia bývala s Gyorgyom Gyimesim?
Aliancia si zoberú, že urobia frakciu, ja neviem, 20 kandidátov, 15, to jedno, a pôjdu na kandidátku. Inak to nemá šancu. Aha. Oni si mohli povedať, že stále máme, alebo takto, treba si povedať základné parametre. Dneska je na Slovensku cca 8% Maďarov. Tých 8% Maďarov má 3 strany. Maďarské fórum, Most Hit a Alianciu. A ešte Aliancia mala 3 frakcie. A základom tej frakcie bolo SMK, a potom ešte tá nejaké, neviem presne, ako sa to volá, no, nie je podstatné. Čo je podstatné? Keď sú 3 subjekty a nedohodli sa s Zoltom Šimonom, bolo jasné, že a ešte takto, značná časť maďarských voličov nemá prioritnú politickú identitu Maďarsku, ale volia liberálov, socialistov, konzervatívcov, neviem, zelených, neviem čo všetko. Čiže dneska ten pomer Maďarov, ktorí volia maďarské strany, stále klesá. Takže z tých 8% ešte sú ďalej. To znamená, že iba 65 až 70% Maďarov volí maďarské strany. 30% Maďarov volí slovenské strany. Ak je ich 8 a sú 3 strany, je to bez šanci.
Takže ja som povedal, že ten pomer už je pol na
ešte
pol.
Väčší.
Ešte
no.
Pol na pol.
Takže
to
posunulo. Potom ani keby všetci bola jedna strana, tak má 4%.
Dobre, Romanči, či ty si mal tú úvahu, že vlastne z toho spektra tých politických strán, ktoré sa takto fragmentovali, tých maďarských, vlastne to a bývalá aliancia s Gyorgyom Gyimesim by skončila na kandidátke Oľano. To bola tvoja.
To je jediná racionálna šanca.
No to keby sa realizovalo, tak by to bol majstrštich pána Matoviča, to musím povedať.
Lebo inak to nemá žiadnu logiku, lebo ja si pánom, môže byť Foro tak sprostý, že si nechá kvôli jednej osobe rozbiť stranu? Pokiaľ je tam dohoda, že dobre, on to akože dočasne rozbije a potom vám dám lano a keď vy budete štyria, ja to častokrát používam, Na kandidátke Most to Hit išle OKS. OKS, keď išlo samo, malo 8000 hlasov. Keď išli na kandidátku Most Hit, mali 4 poslancov. 8-násobne nad reprezentáciu. 8000 hlasov je polovica mandátu. Oni mali 8-krát toľko poslaneckých mandátov, ako by si zaslúžili. To znamená, že keby 4 predstavitelia aliancie boli až týchto 4 kružkujte všetci Maďari, tak majú 4 poslancov, čo inak nehrozí ani náhodou, že by mali, lebo budú 0, budú pod 5-kou. Hej, to je úplne jasné. No, čiže to je len špekulácia.
No to by bola majsterštík, by sa povedal pána Matoviča, a potom by vlastne zabil 2 buchy jednou ranou, jednak by ukazoval svoje homopolitické zmýšľanie ako homopolitiku, že ho má, hej? A potom by vlastne ukázal vysvedčenie tým malým molekulárnym integrátorom, ako je pán Zurinda, pán Heger a tak ďalej, že vlastne to je banda blbečkov proti nemu. No.
Je, jednoznačne. Ako, ja som v chabi nádeji, keď bolo Oľano 1, Oľano 2, a ešte som nevedel, alebo nevedel som si predstaviť tak nebetičnú neschopnosť Hegera, že by navzájom sa mohli potopiť. Nestalo sa dneska úplne jednoznačné, že Oľano bude, chodia po tých kultúrákoch, užívajú si to, lebo však on je sociopat, aj psychopat, takže ako silné ego, nejak je premedikovaný, lebo je kľudný a ako nerobí problémy pri odpovedaní. Čo je podstatné? Áno, môžeme, myslím si, že dneska definitívne odpísať demokratov, myslím si, že aj Juro Šeliga to veľmi ťažko bude niesť, ale však dobre mu tak, lebo to je človek, ktorý má jediný zmysel, prečo je Šeliga v politike, je Juraj Šeliga. Skúsme teda tak uzavrieť. Dneska sú takto namiešané karty. Možno by ešte chcelo niečo o tej otvorenej...
Ešte možno pánovi Kotlebovi, že tam neočakávame, že teda...
Nič. No, nula. Kotleba, treba si povedať 3 veci. Prvá základná, nemôže kandidovať on ako osoba. Druhá, koho tam má, akože normálny človek nevie vymenovať, okrem Beluského možno, že nikoho. Ja náhodou áno, ale dobre, to je nepodstatné. Tretia vec, tá strana nikdy nemala, ani k Peťke sa nepriblížila rok a pol, vyše 2 rokov, odkedy sa rozdelili. Má oscilu od 1,7, sem tam sa dostane na 3. Jednoducho odpísaná strana, nedá sa s absolútnou istotou vylúčiť, že získajú 3, ale že 5, to absolútne nepodstatné. Čiže v podstate v nejakých povolebných diskusiách alebo aritmetikách ju môžeme kľudne ignorovať.
Ešte potom, myslím, že súhlasím s tým, potom ešte môžeme pani Nikolsonovú len tak zo slušnosti. Zasa nejaká molekula.
Áno. Tuším, že aj ona dostala ponuku na to spájanie. V podstate je to
klasický... Tam stačí povedať, či žije pani Nikolsonová. Žije.
Nádej nežije, ale ona žije. Dobre. Ešte chvíľu bude. Akože klasicky parazitická strana, že uchytiť sa na niekoho a samozrejme, že keďže je známa, tak akože teoreticky...
Ešte potom aktivite pána Baranka, teda, či úspešne založí...
Toto potom... neviem, takto, pokiaľ viem... Dobre, berme to tak, že je to len ešte v štádiu úvah a nie je to 100%, ale nie je možné vylúčiť, že bude súčasťou otvorenej kandidátky SNS. Druhá informácia, pokiaľ viem, nemá 10 000 podpisov, je problém s volebnou kauciou, čiže zdá sa, že sám ako politický subjekt nepôjde. Nemám 1000% informácie, nehovoril som s ním o tom, ale mám sekundárne informácie, ktoré hovoria, že teraz sa ide o to, či bude na tej otvorenej kandidátke, či nie. On samozrejme nejaký osobný výtlak má aj nejakých ľudí, možno, že tí ľudia sa dostanú na kandidátku na nejaké nižšie miesta.
Máme už aj nejakú románnu informáciu o tom, že kedy budú vyhlásené vlastne termín predčasných volieb?
9. júna. Už to
9.
júna. 9. júna vyhlási a samozrejme tým pádom to je...
Čiže ten tedy vlastne končí možnosť premenovať stranu.
Tak.
Takže vlastne to je taký deadline pre tieto veci a potom definitívne uzavrite kandidátky.
2. júla. 2. júla sa musia zverejniť, ale samozrejme strany už budú skôr, však prvá bola Saska, ktorá teda prišla s prvou 30-kou a 150-kou. Otvorená kandidátka SNS bude minimálne prvých 30 bude v Mojmirovciach, tuším 10. zatiaľ je to tak. A medzi tým budú samozrejme segmentačne nové a nové posily. Teraz bol ten známy odborár z Volkswagen Bratislava, kde vyhral tú onu. Predtým bol Huliak, teda v nedeľu. A Národná koalícia, tá pôjde z konca 150-ka. Stovka je Radačovský, 101 je Lučanský. Čiže ako postupne bude...
Máš nejakú informáciu o posledení tých strán, ktoré, ako nemyslím teraz tohto segmentu, ale skorej Hlas SD alebo Smer SD?
Hlas SD postupne, Kurilovská je vysoká miera pravdepodobnosti, že
pôjde
bude.
Na kandidátku Pellegrinu, hej?
Áno, no Drucker, tam už je to jasné, bol tam nejaký športovec, ten novinár z Jojky, či z Markízy tam bol, teraz si už nepamätám, ale viem, že zablesklo nejaké meno, že človek z médií tam ide. Takže budú aj nejakých teda športovcov, nejakých ľudí zo svojho samosprávdávať, takže toto...
Aj Smer SD dá niekoho takého?
Smer má hermeticky uzavretú kandidátku, jediný, ktorý verejne deklarovali, že ho zoberú, je Tibor Gašpar a fakultatívne je Robert Kaliňák, je šéf kampane. Nepovedal striktne, že nepôjde, a povedal, že zvažuje, že táto partia v podstate ho nejakým spôsobom motivovala, že by sa vrátil, že už chcel byť na dôchodku, čiže tam bolo by obrovské prekvapenie, ak by niekto mimo stranický štruktúry šiel. Jediný, kto dostal nepravdepodobne, a bolo to deklarované, divokú kartu je Tibor Gašpar na zvoliteľné miesto a otázny je, možný, ale nie je istý, je Robert Kaliňák.
Ešte v rámci tých špekulácií jedna taká vec je, že aký si myslíš, že bude osud súčasného predsedu vlády pána Odora po voľbách?
Keď Tošovský šiel na premiéra, tak tam to bolo jednoduché, lebo tam menuje prezident. Dneska je to tak, že vlastne viceguvernérov platí, teda volí Národná rada a potom to menuje prezident. Je veľmi neisté, nikto mu nemôže garantovať, že ho znova zvolia za viceguvernéra. On sa musel vzdať tejto funkcie. Osobne si myslím, že...
Treba povedať, že on má vlastne tú funkciu len do februára budúceho roku.
Áno, takže zase až tak veľa,
veľa nestratil.
Druhá vec je, že samozrejme je to odborník, predpokladám, že európske štruktúry, diplomácia, niečo podobné. Takže ako myslím si, že na úrad práce určite nepôjde.
Čiže je možno, že sa o ňo postarajú, alebo sa o ňo postarajú.
Ja si myslím, buď medzinárodné inštitúcie, môže ísť niekde možno do Svetovej banky, nejaký viceprezident Európskej investičnej banky, niečo také pravdepodobne. Prezidentka mu zrejme slúbila, že sa o neho postará, tak v rámci...
Vieš, že vlastne išiel dole s platom výrazne.
To je jasné.
Ako lebo predseda vlády má 6000 eur a viceguvernér má 15000 eur, takže to je veľký rozdiel.
Guvernér je najlepšie plateným týmto, tak zjavne nešiel kvôli financiám tam, akože tá prestíž a... zápis v CVčku, že bol premiérom, má svoje čaro. Plus samozrejme, ono to není na 5,5 mesiaca, lebo minimálne to bude 6,5, lebo minimálne do ustanovacej schôdze sformovanie vlády. A samozrejme už tu na vymýšľa Matovič, že môže byť aj predčasné voľby, že tam môže byť aj rok, čo bol veľký problém, lebo tam musí byť podľa daňovej brzdy, tá dlhovej brzdy.
Ale pán Matovič tu robí ešte aj iných slamených pánakov, niečo si postrel, že vlastne bude vlastne že vraj ingerovaná alebo inicianovaná zmena voľby prezidenta do parlamentu. Vieš, to je taký slamený pának, si vytvoríš nejakú situáciu absurdnú a potom sa voči nej začneš obranne správať.
To je síce pekné, ale urobil veľkú chybu Fico, ktorý v sekunde to neodmietol. Prvá základná vec, je to možné iba ústavnou väčšinou. Na jej priamu otázku jasne a jednoznačne povedal Pellegrini, že oni to nepodporia. A na základe toho povedal jasne, verejne a jednoznačne Fico, že takisto to že to je úplný blaf. Môže teda hovoriť, koľko chce, ale je to úplná hlúposť, tým pádom by to malo byť zmetené. Navyše, parlamentná voľba spôsobila, tak ako bola nastavená v roku 1993 alebo 1992, pad, ktorý vyústil ročným neobsadeným postu prezidenta, preto lebo nebolo to ako v Čechách. V Čechách sú tri levely. Máš prvá, druhá, tretia voľba. V prvej voľbe ústavná väčšina, v druhej voľba nadpolovičná väčšina všetkých, v tretej voľba je jednoduchá väčšina. To znamená, ak by bolo, že v prvej voľbe kvalifikovaná väčšina, v druhej nadpolovičná všetkých, v tretej nadpolovičná väčšina prítomných, tak by sme mali prezidenta. Prezidenta potrebujeme mať. Pri priamej voľbe v zásade sa vždycky niekto zvolí, lebo tam není kvórum v druhom kole. Hej, v prvom kole je kvórum, nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených, ale v druhom už nie. A tým pádom vždycky niekto zvolený je. Systém, ako bol nastavený v Slovensku, bol obsolentný, blokoval túto možnosť, čiže aj parlamentná voľba by bola možná funkčná iba vtedy, ak by sa zásadne zmenili jej parametre. No ale dobre, toto je úplná hlúposť, dneska je to...
Ja si myslím, že to je pekná vlivová operácia pána Matoviča.
To je možné, ale ja si myslím, že toto už nebude dlho žiť.
Jasne.
Jemu sa podarila jedna vec. Prišiel s nejakou šialenou predstavou, že sa tu bude meniť zmiešaný systém z pomerného, čo v podstate bol tiež absolútny blaf. Nikto mi to nepotvrdil. Je to dvojsečná zbraň. Je to v chorom mozgu jedného blázna sa niečo také zrodilo, ale dokázal presadiť ústavný zákon o jednom volebnom obvode a pomernom systéme. Čiže teraz je toto zafixované a samozrejme pre 25-30 rokov dopredu nech zabudnú také, že z nášho okresu poslanec, z nášho kraja nič nehrozí. Jednoducho môže byť ako Saska, že mala, neviem, z 15 poslancov 14 bol z Bratislavy. Hej? Čiže to tiež môže byť. Lebo takto je to nastavené.
No, zmení sa to najbližšou ústavnou väčšinou.
No a to bolo prvýkrát 98, potom bolo 2020, čiže raz za 22 rokov sa tak.
Ale je tam nejaká perspektíva.
Áno, jedna generácia politická. Akože keď budeme v hlboko dôchodkovom veku, možno, že potom bude.
Musíme končiť optimisticky.
Tak, tak. Dobre, tak myslím, že sme všetko zásadné pre brali. Som zvedavý, čo si o tom myšlíte. Píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber. Je to veľmi dôležité, budeme to čítať. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si teda prišiel a že sme to takto rozobrali. No a nejak ešte možno pred prázdninami by sme dali možno ďalšiu debatku. Uvidíme, čo sa medzi tým stane. Uvidíme, čo tá posledná riadna schôdza, aké divočiny sa tam príjmú.
Dúfam, že ju prežijeme.
Dúfam, že ju prežijeme. Hej. Bolo by škoda kvôli tomu ako zakapať. Dobre, takže ďakujem ti ešte raz. Dovidenia, do počutia.
Ďakujem pekne, do počutia.